Niin, huomenta kaikille. Eli aloitetaan sitten kevään Algoritmit 2-kurssi. Mun nimi on Timo Männikkö, niin kuin se tuossa lukee, ja tässä sitten menee tuonne toukokuun alkupäiville tämän kurssin parissa. Aloitetaan taas sillä tavalla, että käydään ihan lyhyesti läpi nämä kurssin yleiset asiat, eli kerron mitä on tulossa, mitä tarvitsee tehdä ja niin edelleen, että saa sen suorituksen sitten aikanaan. Eli katoin ne täältä kurssin web-sivulta, koska siellä ne nyt on kerrottu ihan hyvin, tai jos joku asia ei ole kerrottu riittävän hyvin, niin kysykää sitten ihmeessä, niin selitän lisää. Eli kurssin web-sivu tosiaan, jonka linkit löytyy sieltä korpista. Eli tänne mä oon kerännyt nämä perusinfot, ja tähän alkuun ihan tuossa alussa mulla on tuommoinen newsflash-osuus, johon laitan sitten kaikki uudet asiat tai tiedotettavat asiat, eli tätä kannattaa aina silloin tällöin vilkuilla tätä sivua. Uudet demotehtävät sitten, kun ne tulee saataville, ne ilmoitan tässä. Ja kaikki muut tarpeelliset tiedot, mitä jos tulee jotain muutoksia. Ja aika lailla me edetään samalla tyylillä kuin tuossa Algoritmit 1-kurssilla. Ne, jotka tässä nyt tänä kevään aikana on Algoritmit 1-kurssilla ollut, niin tämä on aika lailla tuttua hommaa. Joitain muutoksia tulee, erityisesti toi ohjelmointitehtävistä osa on pakollisia, mutta siitä kohta lisää. Mulle kaikki materiaalit, linkit mä oon kerännyt tähän sivun alkuosaan. Niiden takaa löytyy nämä luentokalvot ja demotehtävät ja demovastaukset, luentotallenteet. Et siitä sitten aina täydennän niitä sitä mukaan, kun kurssi etenee. Joo, eli tuo perustinfo, tämä nyt on samantasoinen ja saman kokoinen kuin se Algoritmit 1-kurssi, eli aineopintotasoinen kurssi, ja riippuu sitten, mihin tämä teidän opinnoissa menee, ne riippuu teidän pääaineista ja muista jutuista. Sisältö on tuossa ihan lyhyesti kuvailtu, eli me jatketaan tämmöistä algoritmien analysointia. Se on aina tässä niin kuin pinnalla, kun mitä tahansa algoritmia rakennetaan tai tietorakennetta tutkitaan. Mennään osin syvemmälle kuin siinä Algoritmit 1:ssä. Sitten käsitellään erilaisia tietorakenteita niiden jatkoksi, mitä aikaisemmin on käsitelty tuossa nyt lueteltuna, vaan ihan prioriteettijono, hajautusta käsitellään, erilaisia puurakenteita, tämmöisiä vähän toisen tyyppisiä kuin binääripuut, joukkojen käsittelyä, minkälaisia tietorakenteita niiden esittämiseen tarvitaan. Sitten erilaisia niin kuin ohjelman suunnittelumenetelmiä tai tapoja, tekniikoita rakentaa niitä algoritmeja. Rekursio ja ositus, hyvin tärkeä, ollut aikaisemmin esillä, käydään sitä edelleen. Se on ehkä se tärkein menetelmä tämän kurssin osalta. Sitten erilaisia muita, tuommoinen ahnemenetelmä, erilainen taulukointimenetelmät, peruuttamiseen, rajoitehakuun liittyvät menetelmät, paikallinen etsintä, erilaiset heuristiikat, eli tämmöisiin nyrkkisääntöihin ja terveeseen järkeen perustuvat menetelmät. Puhutaan lopuksi ihan pikaisesti tai jonkin verran myös syvällisemmin tuosta NP-täydellisyydestä, joka tuolla aikaisemmalla kurssilla tuli vaan lähinnä mainittua. Mutta nämä selviää sitten tässä, kun kurssi etenee, niin mistä on kysymys. Ja esitietoina nyt ainakin toi Algoritmit 1 kurssi tai sitä vastaavat tiedot tietorakenteista ja algoritmeista hyvä olla, ja samoin tuo ohjelmointi, vähintäänkin nyt ohjelmointi 1 vastaava ohjelmointitaito, koska täällä sitten on niitä pakollisia ohjelmointitehtäviä, ja niistä selviäminen nyt vaatii tietysti sen, että jollain lausekielellä osaa niitä ohjelmoida. Tuossa on tämmöinen luentomoniste, taas semmoinen vanha PDF-moniste, josta on eilen lähtenyt sähköposti tänne kurssiin ilmoittautuneiden sähköpostilistalle, ja siellä on ne semmoiset tunnukset, joilla sen tuosta saa klikattua, ja sitä voi sitten seurata tässä, käyttää niin kuin luentojen tukena ja rinnalla. Kaikki asiat selitetään täällä luennolla ja luentokalvoilla, mutta tuo on ihan hyvä ottaa siihen rinnalle, sieltä sitten löytyy vähän eri tavalla esitettyjä niitä, tai samat asiat, mutta hieman eri sanoin ja eri tavalla esitettynä. Jos joltakulta on hukkunut se salasana tai ei ole saanut sitä mun sähköpostia, niin jos esimerkiksi ilmoittautunut vasta sen jälkeen, kun se posti on lähtenyt, niin laittakaa mulle sähköposti, vaan laitan sitten paluupostissa sieltä ne tunnukset. No sitten nämä ihan mitä täällä on tulossa. Täällä on normaalit luennot 2 kertaa viikossa aikataulun mukaan tiistaisin ja torstaisin tässä salissa. Mulla on tuolla ihan tuo luentoaikataulukin erikseen vilkastaa sitä. Eli täällä on sitten ihan tarkemmin tämä aika ja paikka. Auditoriossa 3 me nyt ollaan. Ja nämä lyhyet riviselitys täällä kertoo, että minkälaisia asioita on tarkoitus käsitellä just sillä luennolla. Ja päivitän tätä sitten tarpeen mukaan, jos syytä on. Tuolla on jo pari tuommoista kohtaa, mitkä kannattaa jo heti huomioida. Eli tuossa on tulossa pääsiäinen ja pääsiäisen aikaa meillä on yliopistossa aina se viikon opetustauko, että sitten siinä jää luennot väliin tuolta viikolta. Sitten tähän kuuluu nämä harjoitukset, eli demot, demonstraatiot. Nämä siis tarkoittaa ihan samaa asiaa tällä kurssilla. Ja näissä nyt sitten on eri ryhmiä. Ja ne alkaa vasta nyt sitten pääsiäisen jälkeen, että siihen saakka me tässä pidetään nämä pari viikkoa luentoja, että saadaan riittävästi materiaalia kasaan, että niistä voi sitten jotain kohtuullisen järkeviä tehtäviä tehdä. Et sitten pääsiäisen jälkeen alkaa täydellä teholla. Mutta katsotaan tästä vähän tarkemmin, mulla on eri sivulla nämä info tästä demoista. Eli tässäkin samaan tyyliin kuin siellä aikaisemmalla kurssilla, mulla on 2 tyyppisiä tehtäviä. Mulla on tällaisia tehtäviä, joita mä kutsun demotehtäviksi. Eli ne on sellaisia niin kuin sanois, kirjallisia, lainausmerkeissä teoreettisempia tehtäviä, joissa siis käsitellään niitä kurssilla esitettyjä asioita, algoritmeja, tietorakenteita. Ja siinä tehtävät saattaa aina hyvissä ajoin etukäteen täältä niin kuin luennolla ja tuolla webissä. Ja ajatus on, tarkoitus on, että ne ratkaisette ne tehtävät etukäteen, siis tänne demotilaisuudessa. Demotilaisuus ei ole sitä varten nyt tällä kurssilla, että siellä ratkaistaisiin ne tehtävät, vaan te ratkoitte ne etukäteen. Ja demotilaisuudessa sitten käymme lävitse ne ihan yhdessä. Katsotaan, mitä olisi pitänyt tehdä, millä tavalla olisi voinut tehdä, minkälaisia kysymyksiä ja kommentteja teillä herää. Ja ne ei siis ole pakollisia, mutta toki en voi suositella, että jätätte väliin, koska siellä tulee harjoiteltua juuri niitä asioita, mitä luennolla käydään lävitse. Minulla on 3 ryhmää nyt varattuna tälle kurssille. Tuossa on ne ajat ja paikat keskiviikkoisin ja torstaisin. Tai tuo ekan ryhmän paikka on nyt laittanut, kun se vähän on joka viikko vähän eri paikassa, mutta se kyllä näkyy sitten siitä demotehtäväpaperista selvästi ja myös korpista tietysti löytyy nämä salitiedot aina. Eli ilmoittautukaa sellaiseen ryhmään, mikä teille parhaiten sopii. Välttämättä ihan kaikki, täällä on aika paljon ilmoittautuneet kurssille, niin välttämättä ihan kaikki ei mahdu sitten taas näihin ryhmiin, mutta tiedän jo kokemuksesta, että kaikki ei välttämättä halua käydäkään ryhmissä, että eiköhän sieltä jokaiselle paikka löytyy, ainakin tuoli löytyy jokaiselle sieltä demosalista sitten, kun ne alkaa. Eli ilmoittautukaa omaan ryhmään, mikä parhaiten sopii, ja sitten tulkaa viikoittain paikalle. Ja tässä tämmöinen porkkana taas sitten näiden demotehtävien osalta, tämä on tämmöinen demopistejärjestelmä mulla. Eli kun riittävän monta demotehtävää siellä on tehnyt, niin sitten saa noita pisteitä, jotka on sitten ihan pluspisteitä sinne tenttiin. Ja demopisteet tai nuo demovastaukset, niin ne ilmoitetaan sitten täällä kyseisessä demotilaisuudessa ihan ilmoitatte, että mitkä tehtävät olette tehneet, ja mä sitten sen mukaan laitan nämä tiedot tuonne korppiin, ja nuo pisteet aikanaan lasketaan. Ja vähän niin kuin pistokokeenomaisesti mä kuulustelen teiltä sitten niitä, että toivottavasti siellä ei kovin paljon tule sitä huijausta. Eli ilmoitatte, että olette tehneet tehtävän silloin, kun ihan oikeasti olette sen tehneet, tai ainakin yrittäneet sitä oikeasti tehdä. Jos ei pääse ryhmään paikalle syystä tai toisesta, niin voi lähettää myös kirjallisestikin ihan sähköpostilla. Mulla ei mitään hienoa sähköistä palautusjärjestelmää ole, mutta jos ne saa kirjattua jossain muodossa tekstinä tai PDF-nä tai minä tahansa muodossa saa kirjoitettua ja lähetettyä sähköpostitse, niin voi kyllä lähettää niitä. Mutta siitä on hyvä laittaa pieni varoitus minulle, eli jos näin näette tehdä, niin laittakaa mulle sähköposti viesti, niin tiedän odottaa niitä. Mä en niistä pysty antamaan mitään kovin syvällistä palautetta kaikille, jos siltä kovin paljon alkaa tulla niitä sähköposteja, mutta ainakin mä merkkaan ne sitten tehdyiksi ne tehtävät sinne korppiin. Että varsinaisesti vastaukset selitetään noissa demoryhmissä, ja demoryhmissä käsitellyt kalvotkin kyllä tulee tänne webbiin. Mutta sitten se toinen osa, eli jokaisessa demossa on sitten yksi tämmöinen ohjelmointitehtävä, jossa pitäisi sitten koodata ohjelman pätkän tai ohjelma, kokonainen ohjelma, joka sitten ratkaisee jonkun tehtävässä annetun ongelman jollain tehtävässä määritellyllä menetelmällä. Ja näitä ei nyt käsitellä siellä demoryhmissä, vaan näissä sitten taas lähetätte nämä minulle sähköpostina nämä koodit sitten siihen tehtävässä mainittuun deadlineen mennessä. Tuossa on maininnut nuo ohjelmointikielet, C-Sharp ja Java on niitä kieliä, joita meillä täällä nyt perusohjelmointikursseilla opetetaan. Siitä varmaan suurin osa tekee. Jos joku haluaa tehdä jollain muulla kielellä, niin tarvittaessa voidaan siitä sopia. Mutta oleellista on, että tehtävä on ratkaistu, eli ratkaistaan se tehtävä, mitä on pyydetty tehtäväpaperissa, ja ratkaistaan se sillä menetelmällä, mikä siinä on mainittu. Tai jos ei jotain ole erikseen mainittu, niin sitten siltä osin se aina on, toteutus on aina vapaa tuota. Ja mitä tämä ratkaisu tarkoittaa ohjelmointitehtävän osalta? Se tarkoittaa siis sitä koodia. Yksinkertaisesti se koodi, eli se Sharpilla jos tekee, niin se on se .cs-tyyppinen tiedosto, ja jos Javalla tekee, niin se on se .java-tyyppinen tiedosto. Ja teette nämä sillä tavalla, niin kuin teille ohjelmointikursseilla on opetettu, käyttäen hyviä ohjelmointiperiaatteita, eli jokainen tämmöinen erillinen funktio tai erillinen tehtävä tai operaatio, niin koodataan se omaksi erilliseksi aliohjelmaksi tai metodiksi tai funktioksi, mitä nimeä nyt käytetäänkin. Ja sitten näitä kutsutaan sitten eri parametreilla siellä sopivilla tavoilla ja pääohjelmasta ja muista aliohjelmista. Eli ei mitään sellaista, että kaikki yhteen pötköön pääohjelmaan, vaan tosiaan tämmöinen järkevä kokonaisuus siinä. Ja yleisesti jos tehtävässä sanotaan, että toteuta jonkin tietorakenne ja sen operaatiot, niin se kyllä tarkoittaa sitten, että ne operaatiot sinänsä ovat jokainen oma erillinen yksikkönsä, oma erillinen aliohjelmansa, joka toteutetaan, ja sitten vaan näitä kutsutaan sieltä jostain pääohjelmasta. Eli laittakaa näihin myös valmiiksi sitten pääohjelmaan tämmöinen riittävä määrä testikutsuja tai tällaisia jo yksinkertaista testausta, millä voi sitten, missä sitten on, kutsutaan niitä aliohjelmia ja nähdään sitten heti, että millä tavalla ne toimii. Eli riittää tässä, saa käyttää kaikenlaisia com-testejä, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Riittää tässä se, että tehtävät toimii oikein, eli voi tulostella ihan niitä asioita siihen konsolille. Mulla on nyt varmaan tuossa ensimmäinen ohjelmointitehtävä, niin liittyy siihen, että siinä lajitellaan kokonaislukuja järjestykseen, niin siinähän se testi on hyvin helppo. Tulostetaan se kokonaislukujoukko siihen konsolille, ja siitähän se heti ihminen näkee suoraan, että onko ne suuruusjärjestyksessä vai ei. Eli siitä näkee sitten se toiminnan. Eli sähköpostin liitteenä pelkästään se koodi, ja ei mitään koodeja minään docx-nä tai pdf-nä, vaan pelkästään se ohjelmakoodi siinä sellaisena ihan tavallisena tekstinä tai CS-tiedostona, Java-tiedostona sähköpostin liitteenä siten, että se on siitä helppo sitten tallentaa ja kääntää ja kokeilla, että toimiiko. Ja nämä oli pakollisia siinä mielessä, että jokaisesta tämmöistä tehdystä ohjelmointitehtävästä saa nyt yhden ohjelmointipisteen, eli nämä nyt on sitten erillisiä pisteitä noihin demopisteisiin verrattuna. Eli näitä täytyy nyt sitten vähintään 3 tehdä tällä, jos aikoo tämän kurssi saada lävitse. Tämä on siis pakollinen tämä ohjelmointiosuus. Tällä todistetaan se, että olette osaatte myös koodata tämmöisiä yksinkertaisia algoritmeja tai yksinkertaisia tietorakenteita. Mä laitoin tuohon tuommoisen varauksen, että jos ei ole kunnolla tehty, on virheellisiä ja puutteellisia, niin mä voin antaa vähemmänkin pisteitä kuin yhden pisteen siitä tehtävästä, mutta aina kun mä saan tehtävän ja mä tarkistan sen, jos siinä on puutteita, virheitä, niin mä kyllä kerron siitä, että tämmöinen puute siinä on, tämmöinen virhe siinä on, korjaa, ja siellä on mahdollisuus korjata se, ja vasta sitten kun se on korjattu siihen kuntoon, että se tekee sen oikean, ratkaisee sen oikean tehtävän ja toimii oikein, niin sitten siitä tulee se piste. Joo, pitäkää huoli tuossa, että saatte ne 3 tehtyä. Tuossa kirjoitin vielä, että sopimuksen mukaan voitaisiin korvata erillisellä ohjelmointityölläkin, mutta tätä nyt en suosittele ainakaan tässä ensivaiheessa. Eli se, jos olisi yksi erillinen ohjelmointityö, sen tarkoittaisi, että se olisi ainakin vähän isompi, jotta se kattaisi sitten nämä ohjelmointitehtävät niin kuin työmäärältään. Ja sanon suoraan, että pääsette helpommalla, kun jos teette vaan viikoittain nämä ohjelmointitehtävät, vähintäänkin ne 3 kappaletta niistä. Joo, siellä on kysymys, ole hyvä. Kysyttiin ohjelmointitehtävistä, muuttuuko demopisteeksi, jos tekee yli 3? Kyllä, näin voidaan tehdä. Eli ne 3 ensimmäistä, niitä ei lasketa tähän demopisteisiin mukaan, koska ne on pakollisia tässä. Mutta jos nyt tekee enemmän kuin ne 3, niin kyllä lasket mukaan tänne demopisteisiin. Että siinä mielessä ei ne hukkaan mene ja mikään koodaus ei tietenkään hukkaan mene muutenkaan. Olisiko muuta kysyttävää demoihin liittyen tai muuhun tähän mennessä kerrottuun? No tosiaan, tuossa kirjoitin vielä erikseen, tässä on harjoitustyö, niin tämä nyt halusin vaan laittaa tähän erikseen maininta, että tämä harjoitustyö nyt tarkoittaa tällä kurssin osalta, ne on nämä harjoitusten ohjelmointitehtävät, joilla se sitten toteutetaan tai tehdään tämä kurssin harjoitustyö, eli se aina tulee vastaan semmoisia, jotka haluaa tulee tenttiin tämän kurssin tenttiin pelkästään, eivätkä ole ohjelmointitehtäviä tehnyt, ja aina mä joudun siitä sitten huomauttamaan, että hei, tämä ei vielä riitä. No sitten tässä on myös se ihan normaali tentti sitten, että tämmöinen, millä osoitetaan sitten, että on hallitsee nämä asiat, eli normaali kirjallinen tentti tai tavallinen kirjallinen tentti informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä sitten ensimmäinen tuolla toukokuussa ja sitten tulee myöhemmin totta kai uusinta tenttiä kesällä. Ja mulla oli tuossa vielä erikseen mainittu lyhyesti tuosta tentistä täällä toisellakin sivulla, ei mitään kummallista, että tentti, normaali tentti, mihin tulee ne normaalit kirjoitusvälineet ja henkkarit mukaan ja ei muita apuvälineitä. Ja hyvin kun on valmistautunut, kuunnellut ja katsellut demot tai luennot ja käynyt demoissa, niin hyvin pärjää varmasti. Tentistä enemmän varmaan sitten, kun se on enempi ajankohtainen. Tuolla sivun lopussa on vielä ihan mainittuna, että jos jotakuta kiinnostaa, niin on olemassa tällainen hyvin peruskirja algoritmeista, tämmöinen Kormen kumppanit, jos tuon jonkun jostain löytää kirjastosta ja muuten, niin sieltä saa lisätietoa ja pääsee syvällisemmin näihin eri algoritmeihin käsiksi, mutta ei ole mikään pakko siis tietenkään, ei mitään kirjoja tarvitse ostaa eikä hankkia tämän kurssin osalta, vaan kaikki materiaali. Tarvittava materiaali annetaan tässä nyt luennolla ja demoissa, että ihan vaan harrastuksen vuoksi voi näitä, että infoa löytyy ja toki nämä on ihan semmoisia perusasioita nämä algoritmit ja tietorakenteet, että niillä löytyy varmasti muitakin kirjoja ja webistä löytyy runsaasti infoa, eli suosittelen käyttämään aktiivisesti, jos aikaa ja intoa on, niin ihan omatoimisesti myös tutkitte näitä asioita ja otatte selvää. Monesti joku asia voi olla, että jos minä kerron sen täällä hieman epäselvästi tai sanotaanko huonosti, omasta mielestäni niin tietysti kerron sen hyvin, mutta jos te olette sitä mieltä, että se tuli vähän huonosti kerrottua, niin jostain jokin toinen web-sivu saattaa kertoa sen saman asian sillä tavalla, joka teille menee paremmin jakeluun, niin ihan vapaasti saatte käyttää tämmöisiä muita lähteitä tässä tukena. Mä luulen, että tässä oli kaikki, mitä mä nyt keksin tähän näistä sanoa. Olisiko jotain vielä kysyttävää tähän näihin liittyen? Okei, no aloitetaan täältä. Sitten käydään nämä kalvot tässä lävitse. Ja tässä nyt on tällaisia asioita, mitä tälle ekalle luennolle on varannut. Eli me aloitetaan tästä algoritmien analysoinnista. Katsotaan, mikä se algoritmi on, millä tavalla algoritmia rakennetaan ja valitaan, ja erityisesti miten sitä algoritmin suoritusaikaa analysoidaan. Eli otetaan taas tosiaan kaikki nämä tässä alkuun esille, kaikki tulokset ja niin suurin osa matemaattisista kaavoista ja kaikista tulee tässä nyt esille. Näitä sitten sovelletaan tuossa jatkossa aina. Aina kun tulee jokin uusi tietorakenne tai uusi algoritmi, aina välillä muistetaan miettiä sitten, että millä tavalla se, minkälainen aikavaativuus niille olisi. Eli käydään lävitse nämä peruskertaluokat lyhyesti. Tässä iso osa on niin kuin kertausta algoritmit 1-kurssilta, mutta tulee myös runsaasti uutta asiaa, eli tuo mennään pidemmälle. Mä määrittelen täällä tarkemmin noin erilaisia kertaluokkamerkintöjä enemmän ja tarkemmin kuin siellä edellisellä kurssilla. Ja käydään lävitse näitä kertaluokkien ominaisuuksia ja miten niitä voitaisiin määritellä ihan sellaisella muutamalla matemaattisella tempulla. No okei, tämä algoritmi. Algoritmi, mikä tässä kurssin nimessä on, mikä se nyt tarkoittaa, niin se nyt on yleisesti, voidaan ajatella, että se on mikä tahansa menetelmä tai tekniikka tai ohje, jolla suoritetaan tai ratkaistaan jokin tehtävä, ongelma. Tyypillisesti tietysti meidän osalta me ajatellaan sellaista algoritmia, joka sitten on sen verran yksityiskohtainen ja tarkka, että se voidaan siitä sitten kohtuu vaivattomasti koodata toimivaksi ohjelmakoodiksi. Algoritmilla on tietysti useita tai hyviä tai vaatimuksia, välttämättömiä vaatimuksia. Nämä nyt on ainakin sellaisia, ainakin kaksi ekaa on hyvinkin välttämättömiä ja kolmaskin käytännössä täysin välttämätön. Eli ensinnäkin tämä askelmäärähän täytyy olla äärellinen. Pitää olla vain äärellinen määrä operaatiota, äärellinen määrä asioita, joita voidaan tehdä, jotta se voidaan käytännössä ratkaista. Että semmoiset teoreettiset tarkastelut, missä mennään kohti ääretöntä jollain raja-arvona ja muuta, niin ne on ihan kivoja ja niillä saadaan sitten erilaisia tuloksia aikaiseksi ja todistettua, mutta sitten kun mennään itse siihen algoritmin koodaukseen ja toteutukseen, niin mitään sellaisia äärettömiä silmukoita ei voi siellä tehdä. Ja luonnollisesti tuo, että se antaa oikean vastauksen, eli ratkaisee oikean tehtävän ja antaa semmoisen oikean vastauksen, joka sitten kertoo meille sen, mitä haluttiinkin tietää. Nämä tietysti on vaatimuksina. Mutta sitten tämä tehokkuus on myös yksi välttämätön vaatimus, eli se pitää olla sen verran tehokas, siis sillä tavalla riittävän nopea, jotta meidän pystytään se ongelma ratkaisemaan siinä ajassa ja niillä resursseilla, mitkä meillä sillä hetkellä on käytössä. Eli näihin kaikkiin kiinnitetään huomiota sitten, kun algoritmia rakennetaan. No nyt kun me ratkaistaan jotain ongelmaa, niin mehän aina ratkaistaan itse asiassa ongelman esiintymää. Eli ongelman esiintymä tarkoittaa tämmöistä, se on niin kuin ongelma annettuna tietyillä lähtötiedolla, tietyllä datalla. Eli meillä on yksi ongelma, mutta tällä samalla ongelmalla on useita erilaisia esiintymiä. Semmoinen lajittelu taas, mitä on käsitelty moneen kertaan aikaisemmin ja jatketaan tälläkin kurssilla. Eli lajittele alkiot suuruusjärjestykseen, tämä olisi ongelma, mutta esiintymä se tulee sitten siitä, kun annetaan sille se alkiojoukko. Eli tässä on se joukko alkioita, joukkolukuja tai muita otuksia, jotka halutaan laittaa suuruusjärjestykseen, niin siinä on kyseessä ongelma. Ja erikokoisella datalla, erikokoisella lähtötiedolla saadaan sitten erikokoisia ongelmia. Ja mitä me sitten halutaan, kun me ongelmaa ratkotaan? Tässäkin on eri mahdollisuuksia, taas riippuu tilanteesta ja sovelluksesta, mitä halutaan. Meillä voi olla sellainen tilanne, että meillä itse asiassa on useita erilaisia mahdollisia ratkaisuja olemassa. Eli jos halutaan, että laitetaan suuruusjärjestykseen joku, niin siinä ei varmaan ole kuin yksi ratkaisu. Mutta jos halutaan tehtävänä vaikka joku reitin etsiminen, niin jostain katuverkostosta, niin varmasti sieltä löytyy useita erilaisia reittejä pisteestä A pisteeseen B. Eli voi olla, että halutaan sitten sieltä se paras ratkaisu, eli paras reitti jollain kriteerillä. Kriteeri voisi olla, että se on lyhin reitti tai ajallisesti nopein reitti tai jokin muu kriteeri siinä. Tai sitten voi olla, että jos meillä on useita eri mahdollisuuksia ratkaista, niin riittää, että me ei välttämättä tarvitse sitä kaikkein parasta ja kaikkein lyhintä, kaikkein nopeinta reittiä, vaan riittää, että saadaan semmoinen kohtuullisen hyvä ratkaisu. Eli riippuu taas tosiaan niistä resursseista, että kuinka paljon meillä on varaa käyttää sitten aikaa ja energiaa sen ongelman ratkaisemiseen. Että jos päästään kohtuun hyvään ratkaisuun pienellä vaivalla, niin sekin saattaa riittää. Joissain tilanteissa riittää pelkästään se, että löydetään parempi kuin tähän mennessä käytössä oleva ratkaisu tai tähän mennessä käytössä tunnetut ratkaisut. Jokin teollisuusprosessin optimointi esimerkiksi tällä hetkellä jotain kapistusta rakennetaan siinä menee tietty aika ja tietty määrä energiaa, niin saattaa olla, että löytyy vain jostain paikasta fiilataan sillä tavalla sitä prosessia, että se meneekin hieman nopeammin tai hieman halvemmalla. Sekin saattaa riittää jossain tapauksessa. Nämä tietysti kaikki vaikuttaa sitten sen algoritmin valintaan ja rakenteeseen. No sitten meillä oli tämä algoritmien tehokkuus, eli tämä analysointi, ja tässä sitten ajatus on, että analysoidaan sen algoritmin tarvitsemia resursseja, ja resursseja nyt on monenlaisia, tuossa ihan esimerkkeinä mainittuna nämä tyypillisimmät, tai ensimmäisenä mieleen tulevat, on se muistitila, kuinka paljon se tarvii sitä tietokoneen muistia, erilaiset kaistan leveydet, eli kuinka paljon tietoliikenneyhteydet tarvitsee kapasiteettia, ja niin edelleen. Ja sitten erityisesti tämä suoritusaika, eli se kuinka kauan siinä kestää, kuinka paljon siinä tarvitaan niitä erilaisia operaatioita. Se tuossa erikseen, koska tähän me keskitytään tässä tälläkin kurssilla. Eli lyhyesti tämä algoritmien analysointi siis tarkoittaa nyt tällä, että tehokkuutta selvitetään jolla tavalla tai toisella. Ja nyt tuossa on noin kaksi huomautusta jo heti ensiksi, että tässäkin kannattaa aina sitten käyttää todellisessa elämässä aina vähän sitä maalaisjärkeä. Eli jos meillä on ratkaistavana muutama pieni esiintymä, siis pieni esiintymä, pieni määrä dataa käsiteltävänä, tämmöinen pienen määrän käsittely, sehän varmaan on sitten helpompaa ja nopeampaa, niin silloin tällä tehokkuudella ei välttämättä ole niin kovin suurta merkitystä. Että kannattaa miettiä, että kuinka paljon siinä sitten kannattaa käyttää sen aikaisen algoritmin fiilaamiseen, jos sitä kuitenkaan ei tarvita kuin pienille ongelmille, pienille esiintymille. Mutta sitten mitä suuremmasta ongelmasta tai on kyse tai mitä vaikeammasta ongelmasta on kyse, mitä enemmän siellä tarvitaan niitä askelia, operaatioita, se asia muuttuu. Tai samoin, vaikka meillä olisi sinänsä pieni ja helppo ja nopeasti laskettava ongelma, mutta jos me käytetään sitä todella useiden esiintymien, monien esiintymien ratkaisemiseen, niin sitten tosiaan nämä resurssit taas tulee entistä tärkeämmäksi. Eli siinä sitten taas valitaan huolella se algoritmi, rakennetaan se mahdollisimman tehokkaaksi. Että jonkinlainen semmoinen niin kuin kompromissi sitten aina löydetään näiden kahden ääritapauksen väliltä. Okei, nyt lähdetään valitsemaan sitä algoritmia. Ja halutaan nyt jollain tavalla valita sitten se paras algoritmi, joka nyt tähän tilanteeseen, tähän tehtävään ja meidän käytössä oleviin resursseihin olisi parasta ja ainakin vähintään riittävän hyvä algoritmi. No ensimmäinen tai kaksi tämmöistä päätapaa, millä tavalla algoritmia voidaan ruveta vertailemaan, on tämmöinen empiirinen tapa ja sitten teoreettinen tapa. No, tämä empiirinen tapa tarkoittaa nyt sitten sitä, että tässä ihan konkreettisesti toteutetaan nämä algoritmit, eli tämä toteuttaminen sana tässä nyt tarkoittaa tämän kurssin yhteydessä ohjelmointia, siis se koodataan suorituskelpoiseksi ohjelmaksi jossain ympäristössä. Ja tämmöisessä tilanteessahan me voidaan ihan suoraan mitata sitten jotain suoritusaikaa, laitetaan se algoritmi tai ohjelma pyörimään sillä annetulla datalla, laitetaan erilaisia laskureita tai kelloja käyntiin ja voidaan verrata sitten tai saadaan ihan konkreettisia lukuarvoja sitten, kuinka nopea se on tai tietyt osat siitä ovat. Tai voidaan mitata jotain muuta resurssia, laittaa laskureita, jotka mittaa muistin käyttöä tai kaistan leveyttä tai muuta. Sitten se toinen on tämmöinen teoreettinen analysointi tai tapa. Eli tässä ei sitten lähdetä koodaamaan, vaan katsotaan sitä algoritmia siinä vaiheessa, kun se on meillä olemassa niin sanotusti paperilla. Määritellään jollain tavalla tällainen niin kuin matemaattisesti tämä suoritusaika tai jonkin muun resurssin käyttö. Lasketaan sieltä ne operaatioiden ja askelien määrät ja sillä tavalla päätellään, saadaan jonkinlaiset kaavat, lausekkeet, jotka kuvaa sitten sitä algoritmin tehokkuutta. Ja näissä tyypillisesti tämä resurssien käyttö esitetään aina se syöttötiedon koon funktiona. Eli tarkoittaa sitä, että se syöttötiedon koko, eli se käsiteltävän datan määrä, alkioiden lukumäärä, n, niin se on aina jollain tavalla mukana sitten siinä lausekkeessa, joka kertoo tämän resurssien käytön. Eli siitä sitten voidaan aina ikään kuin sijoittaa sitten aina, kun vaihdetaan eri ongelman tai ongelman esiintymään eri dataan, niin se n-lukumäärä siellä muuttuu, voidaan aina sijoittaa siihen sitten erilaisia lukuarvoja siihen kaavaan ja saadaan arvio sitten siitä, millä tavalla se resurssin käyttö muuttuu sen tehtävän koon muuttuessa. No, empiirisen tavan hyödyt, plussat on tietysti se, että nythän me voidaan tehdä miten tarkkoja mittauksia tahansa. Me saadaan sieltä vaikka nanosekunnin tarkkuudella tai tarkemminkin saadaan jonkin osan suoritusaika tai saadaan tarkat määrät jotain tiettyä operaatiota, kuinka monta kertaa jotain tiettyä operaatiota tehdään, siinä laitetaan laskuri ja saadaan ihan täsmällinen tarkka arvo. Eli siinä mielessä on hyvä asia, mutta sitten eräänlainen miinus on sitten tämä, että käytännössään tämä on tietysti se hankalampi tapa. Tämä siis vaatii kokonaan, että totta kai ne täytyy koodata ja tehdä sinne ne tarvittavat mittaukset ja muut, ja sitten sitä pitää testata isolla määrällä erilaisia datoja, erilaisia esiintymiä pienemmillä ja suuremmilla tehtävän koolla, sitten vähän yleisimmillä ja harvinaisimmilla ja niin edelleen. Eli varmasti aika työlästä ja voi olla käytännössä joissain tilanteissa jopa lähes mahdotontakin, että ruvetaan tekemään tämmöisiä tarkkoja empiirisiä tutkimuksia. Ja tietysti tässä on se homma, että nyt jos me halutaan vertailla vaikka useita eri algoritmeja keskenään, niin tähän tarkoittaa, että meidän pitää kaikki toteuttaa ennen kuin me päästään niitä vertailemaan tällä tavalla. Ja voi olla, että sitten niistä vain yksi valitaan loppukäyttöön, eli silloin tavallaan tuli ne muut koodattua vähän niin kuin turhaan. Eli olisi tietysti mielekkäämpää, jos me jollain tavalla saataisiin selville se paras tai riittävän hyvä algoritmi jollain muullakin tavalla ilman, että tehdään sitä rankkaa toteutusta siinä kovin paljon. No siihen me päästään tietysti tällä teoreettisella tavalla sitten. Eli siinä kun ei koodata sitä, niin sehän on silloin täysin riippumaton sitä täytetystä tietokoneesta, minkälaiset prosessoritehot on ja muut, minkälaista ohjelmointikieltä on käytetty, minkälainen on yleisesti se toteutusympäristö, missä se ohjelma ajetaan. Ja jopa ohjelmoijan, koodaajan ohjelmointitaidot, nekin tietysti vaikuttaa ainakin jollain tavalla tähän algoritmin tehokkuuteen. Eli nämä kaikki voidaan ikään kuin ohittaa. Me voidaan vertailla algoritmeja sellaisena vähän niin kuin riisuttuna näistä käytännön yksityiskohdista. Voidaan verrata, tämä algoritmi on tehokkaampi kuin joku toinen algoritmi, kun tarkastellaan sitä tällä teoreettisella tasolla. Mutta tietysti taas tässä se kääntöpuoli on, että tässä tehokkuutta ei voi mitata sitten millään tämmöisinä täsmällisinä lukumäärinä tai sekunteina esimerkiksi, koska tosiaan se absoluuttinen kellonaika, niin se riippuu sitten siitä tietokoneesta ja toteutusympäristöstä. Okei, eli nyt kun me lähdetään sitten tätä algoritmia analysoimaan tälleen niin sanotusti teoreettisella tasolla, niin Me lasketaan näitä algoritmin tarvitsemien askelien tai operaatioiden lukumääriä jollain tavalla. Lasketaan niin pitkälle kuin jos se on mahdollista, tai ainakin arvioidaan jollain tavalla. Kun meillä se algoritmi on siinä jossain muodossa esitettynä, niin siitä ruvetaan tutkimaan, minkälaisia operaatioita siellä tehdään missäkin vaiheessa. Ja perusoperaatioksi kannattaa valita sitten aina jokin semmoinen operaatio tai operaatiojoukko, jotka on niitä semmoisia niin kuin pienimpiä, primitiivisimpiä operaatioita, ja näiden lukumääriä sitten analysoidaan. Eli se voisi olla joku tämmöinen kaikkein useimmin suoritettava operaatio esimerkiksi. Tai sitten voidaan jossain tilanteessa ottaa, jos me tiedetään, että siellä on jokin operaatio, joka varmasti vie kaikkein eniten aikaa, että se on semmoinen vaativin, vähän niin kuin pullokaula-operaatio, niin voidaan keskittyä sen lukumäärien laskemiseen. Mutta meillä tyypillisesti tällä kurssilla, kun me nyt aika yksinkertaisia ja pieniä algoritmeja täällä analysoidaan, niin ajatellaan nämä perusohjelmointikielten lauseet, niin kuin sijoituslauseet ja vertailuoperaatiot ynnä muut, niin nämä on tällaisia tyypillisiä perusoperaatioita. Eli yksinkertaisia perusoperaatioita, jotka ei vie sen tietyn tietyn lyhyen ajan, siis tästä tehtävästä, tehtävän koosta ja muista alkioista riippumattoman määrän aikaa. Eli nämä sopii tämmöisiksi perusoperaatioiksi. Ja sitten vaan ruvetaan katsomaan, kuinka paljon tällaisia operaatioita siinä tehdään. Ja suhteutetaan se siihen syöttötiedon kokoon, eli siihen n:ään. Ja vielä, kun puhutaan tästä suoritusajasta, niin minkälaista suoritusaikaa me tässä sitten halutaan. Tässäkin eri tapauksia ja eri tilanteita. On mahdollista, tai voidaan laskea tällainen niin sanotusti paras mahdollinen suoritusaika. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että katsotaan se algoritmi lävitse ja miten siellä oletetaan, että kaikki menee niin hyvin kuin mahdollista. Kaikki silmukat pyörii minimimäärän ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että sieltä tulee se minimimäärä niitä askelia. Tällä tavalla me saadaan se lyhin mahdollinen lukumäärä tai pienin mahdollinen lukumäärä aikaiseksi. Kyllä sekin jotain tietysti kertoo siitä algoritmista, mutta tietysti käytännössä tämä ei välttämättä ole kovin kiinnostava, jos me aiotaan käyttää sitä ohjelmaa, algoritmia sitten todellisille ongelmille, niin siellä sitä ratkotaan useita erikokoisia ongelmia ja erilaisia ongelmia, ja se ei välttämättä se, kaikki ei mene aina niin kuin suunniteltiin, vaan siellä varmasti tarvitaan niitä operaatioita enemmänkin. Eli siis se toinen ääripää on tuo pahin, eli huonoin mahdollinen suoritusaika, joka on ehkä tarpeellisempi usein, koska sehän antaa nyt sitten semmoisen ylärajan sille, että ainakaan tämän enempää me emme tarvitse niitä operaatioita tässä. Ainakaan tämän kauempaa siinä ei mene aikaa sitten, vaikka laitetaan sitten pyörimään, tai laitetaan se millä tahansa esiintymillä pyörimään, niin aina päästään vähemmällä ajalla. Eli siinä mielessä hyödyllinen ja usein helposti tai helpohkosti laskettavista, eli siinä ruvetaan arvioimaan sitä, katsotaan kaikki silmukat ja kaikki ehtolauseet sillä tavalla, että ne pyörii niin kuin maksimimäärän operaatioita, oletetaan siellä, että kaikki menee aina niin kuin pidemmän kautta. Sitten käytännössä tietysti voisi olla tuo keskimääräinen suoritusaika, olla se ehkä kaikkein hyödyllisin ja kiinnostavin, eli semmoinen aika, että jossa sitten sitä algoritmia sovelletaan useammalle erilaiselle esiintymälle, välillä se toimii vähän nopeammin ja välillä hitaammin, koska se esiintymän koko muuttuu, ja voidaan ajatella semmoinen keskimäärin, että miten se keskimäärin tapahtuu. Tämä jos osataan laskea, niin okei, mikä siinä, se on ihan hyvä, voi olla tietysti jossain tilanteessa aika hankala laskea tai ainakin vaikea arvioida tätä. Mutta jos se yleisesti, kun suoritusajasta puhutaan, niin puhutaan yleensä tuosta pahimmasta mahdollisesta suoritusajasta, eli tuosta keskimmäisestä, ellei nyt erikseen ole mainittu, että mietitään jotain toisen tyyppistä suoritusaikaa. Eli kaikki aikavaativuus, kertaluokat ja muut, niin ne yleensä aina ilmoitetaan tuon pahimman mahdollisen suoritusajan mukaan. Okei, lähdetään sitten ratkomaan, tai käydään läpi nämä periaatteet, millä tavalla näitä suoritusaikaa sitten, miten me saadaan ne lausekkeet aikaiseksi, tai ainakin ne kertaluokat aikaiseksi. Tällainen yleinen periaate, niin sanottu invarianssiperiaate, tätä me joudutaan tässä nyt noudattamaan, kun me käsitellään tälleen algoritmia tälleen niin kuin teoreettisella tasolla, eli ilman sitä toteutusta. Eli me oletetaan tässä, että sen saman, yhden ja saman algoritmin eri toteutukset, ne ei niin kuin tehokkuudeltaan eroa toisistaan kuin korkeintaan tuon vakiokertoimisen tekijän verran. Eli riippumatta siitä, missä toteutusympäristössä se on toteutettu ja kuka sen on koodannut ja missä sitä ajetaan. Jos on kuitenkin sama algoritmi, niin me ajatellaan, että se on tehokkuusmielessä yhtä tehokas. Ja mitä tarkoittaa vakiokertoimisen tekijän verran? Eli taas ei kerrota, mikä se vakio on. Se voi olla mikä tahansa. Voi olla, että jossain toisessa ympäristössä, jossain toisessa toteutuksessa se on niin kuin 2 kertaa suurempi se aika, tai voi olla 5 kertaa suurempi, tai 10 kertaa suurempi. Sillä ei ole väliä tässä suhteessa, se on siis vakio. Eli vakio, joka ei riipu sen esiintymän koosta, esiintymän datan syöttötiedon määrästä millään tavalla. Tämmöiset on kaikki vakioita. Eli meitä kiinnostaa ainoastaan sellaiset sitten erot, jotka syntyy siinä, että sitä käsitellään eri kokoisia esiintymiä eri suuruisilla n:illä. Eli me otetaan käsittelyyn tämmöinen, tai käyttöön tämmöinen termi kuin kertaluokka. Kertaluokka on jokin lauseke, n-lauseke, eli n oli se nyt se tehtävän kokoa kuvaava muuttuja, kokonaisluku. Ja sitten meillä on jokin funktio gn, tai lauseke, n suhteen muodostettu lauseke. Ja tämä määritellään, että algoritmin kertaluokka on tämä lauseke, jos meillä on olemassa sitten jokin tuommoinen nollasta positiivinen vakio ja jokin toteutus, että jokainen kokoa n oleva ongelma ratkeaa sitten korkeintaan tuossa ajassa c kertaa tämä lauseke. Eli taas ei ole väliä, mikä tuo vakio c tuossa on, kunhan se on vakio, eli se ei riipu n:stä millään tavalla. Eli tämä antaa nyt sitten antaa niin kuin semmoisen ylärajan tai semmoisen lausekkeen, joka kuvaa sitä suoritusajan kasvunopeutta. Eli kun n kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi, tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin tämä algoritmin suoritusaika kasvaa silloin siinä samassa suhteessa kuin tuo gn. G-funktiokin kasvaa. Eikö vaan? Eli tuo vakio tuossa vaan kertoo sitten sen. Aina samalla vakiolla, mutta se varsinainen oleellinen info on tässä sitä, kuinka nopeasti se kasvaa n suhteen. Eli tämä kertaluokka, niitä käytetään, ja tämä kertaluokkahan nyt sitten siitä, mitä hyötyä siitä on, niin tästä hyötynä nyt on se, että tämähän antaa sitten mahdollisuuden verrata näiden algoritmien erilaisia algoritmeja keskenään tai eri algoritmien suhteellisia tehokkuuksia keskenään ilman, että niitä on koodattu tai toteutettu. Eli katsotaan tuota G-funktiota, joka siinä kuvaa tai antaa sen kertaluokan. Jos se jo toisella algoritmilla on isompi, se kasvaa nopeammin kuin n kasvaa, niin se tarkoittaa, että silloin myös tämä algoritmin suoritusaika kasvaa nopeammin n suhteen kuin sen vertailtavan algoritmin nopeus. Ja tällähän on merkitystä tietysti sitten siinä tapauksessa, että tämä syöttötiedon koko, eli se n on riittävän suuri. Eli jos ajatellaan, että n on hyvin pieni, jos on vain muutamia alkioita, pieni määrä alkioita, niin silloin yleensä tuo lauseke nyt on, siitä nyt oli se lausekeen muoto, se funktion g-muoto, mikä tahansa, niin pieniä lukujahan sieltä yleensä tulee. Tulee, että siinä mielessä sillä ei ole merkitystä, mutta oleelliseksi tämä tulee sitten, että mitä isommaksi se n kasvaa, niin sitten siellä alkaa todella se lausekkeen arvot kasvaa isommiksi ja isommiksi, ja sillä sitten on merkitystä. Eli tässä merkitystä on sillä, että miten se käyttäytyy, kun me lähestytään niin sanotusti ääretöntä. Laitetaan se n menemään kohti isompia ja isompia kohti ääretöntä. Näin siis tällä teoreettisessa mielessä taas, että ei mitään algoritmia ei voida laittaa ratkomaan tehtävää, jonka koko on ääretön tietenkään. Mutta me voidaan, kun meillä se lauseke on annettuna ja selvitettynä, niin voidaan siitä sitten katsoa, miten se käyttäytyy, jos nyt kuviteltaisiin, että se n lähestyy kohti ääretöntä. Millä tavalla se käyttäytyy. Ja tällöin puhutaan tämmöistä asymptoottista tehokkuudesta. Eli tuo asymptoottinen kertaluokka, se sana asymptoottinen tässä, se tarkoittaa sitä, että lähestytään jotain rajatta, niin kuin raja-arvona. Ja tässä tapauksessa lähestytään sitä ääretöntä niin kuin rajatta raja-arvona. No tässä on ihan vaan tämmöisenä taulukkona vähän lueteltuna näitä erilaisia peruskertaluokkeja ja miten ne käyttäytyy tuon n-suhteen. Eli tuolla ylhäällä on näitä funktion lausekkeita, yksinkertaisia perusfunktioita, polynomeja ja logaritmeja. Ja sitten tässä alhaalla on sitten eri n-arvoilla niitä laskettu niiden arvoja. Tästä nähdään, miten nämä käyttäytyy. Eli tuossa tuo n on tuossa toisessa sarakkeessa. N, jos lausekkeena on pelkästään n sellaisenaan, eli se tehtävän koko sellaisenaan, niin puhutaan tämmöistä lineaarisesta kertaluokasta. Ja jos n on yksi, niin tietysti se lauseke on silloin yksi, n on kaksi ja niin edelleen. Eli tässä nyt on kaksi kertaa isompi aina menee tämä n tässä. Tässä sarakkeessa oli ihan vain esimerkkejä tässä eri lukuarvoista. Ja sitten vastaavasti tuossa rinnalla on, että miten nämä muut lausekkeet kasvaa ja käyttäytyy täällä samalla n:llä. Eli tuo n toiseen, tietysti tuolla siitä helppo laskea, aina korotetaan tuo n toiseen potenssiin ja siitä saadaan se luvut ja sehän kasvaa tietysti nopeammin kuin tuo n. N kolmanteen tuolla korotetaan kolmanteen potenssiin, sekin kasvaa vielä nopeammin luonnollisesti. Sitten täällä oli nämä pari tällaista logaritmia, eli nyt tässä ei ole merkitty sitä logaritmin kantalukua, eli muistamme, että logaritmilla on aina se kantaluku, jonka suhteen se määritellään. Se kantaluku voi olla mikä tahansa ykköstä suurempi luku. Käytännössä mitä käytetään, niin on tämmöinen kymmenkantainen logaritmi ja sitten on sellainen luonnollinen logaritmi, jossa se kantaluku on tämä Neperin luku, 2,8 ja jotain. Ja sen lisäksi me nyt ainakin tämmöisellä tietojen käsittelyalalla ja tällä algoritmikäsittelyssä niin käsitellään myös kaksikantaisia logaritmeja, joka tulee siitä, kun me tyypillisesti monta kertaa jaetaan jokin ongelma kahteen yhtä suureen osaan, niin siinä on se kakkonen. Sitä kautta me päästään näihin nimenomaan logaritmien kantaluku kakkoseen. Eli tässä, vaikka niitä on merkattu niitä kantalukuja, niin nämä logaritmit tässä taulukossa tarkoittaa kaksikantaisia logaritmeja. No jos n kasvaa tälleen kaksinkertaiseksi, niin kaksikantainen logaritmi tietysti kasvaa vaan aina yhdellä tässä. Eli se kasvaa näistä kaikista hitaammin. Sitten tuossa on toinen funktiolauseke, joka tulee tyypillisesti tällaisista joistain tehokkaista lajittelumenetelmistä, eli tämmöinen n log n-tyyppinen kertaluokka, niin se on sitten tuossa jossain n ja n toisen välillä tämä kasvunopeus. No sitten tässä taulukossa on vielä viimeisessä sarakkeessa yksi esimerkki tämmöisestä eksponentiaalisesta funktiosta, eli missä se n on tuolla eksponentissa, 2 potenssiin n. Ja sehän käyttäytyy nyt aika lailla eri tavalla kuin nämä muut. Kaikki siis kasvaa n kasvaessa, mutta tämä eksponentiaalinen kasvaa huomattavasti nopeammin. Se alkaa tuossa vähän, voisi sanoa, että räjähtää tuosta hyvin pian. Alkaa tulla niin suuria lukuja, että niitä ei sitten enää käytännössä pysty käsittelemään nykyisillä laitteilla millään järkevällä tavalla. Eli pidetään nämä niin kuin erillään toisistaan, nämä tämmöiset niin sanotut polynomiset kertaluokat. Eli nämä on polynomeja, nämä n toiseen, n kolmanteen. Ja tyypillisesti sanotaan myös näitä logaritmitkin niputetaan siihen polynomisten luokkaan tai samaan ryhmään, vaikka logaritmi sinänsä tietenkään ei ole polynomi, mutta koska se käyttäytyy tämän kasvunopeuden suhteen samaan tapaan, niin nekin luokitellaan usein tänne polynomiseen luokkaan. Ja sitten on nämä eksponentiaaliset, jotka on tuossa, josta tosiaan tämä 2 potenssiin n on vain yksi esimerkki. Eli tuostakin taulukosta nyt jo varmaan näkee suunnilleen, että yleensä se on vain sellaiset algoritmit, joiden suoritusaika on jotain tämmöistä polynomista kertaluokkaa, eli jossa se suoritusajan lauseke kasvaa n suhteen kuin jokin n polynomi. Oli se eksponentti nyt miten iso tahansa, mutta oleellisesti se menee niin kuin polynomi, niin tämmöiset on niin kuin käyttökelpoisia niin kuin käytännössä. Että nuo eksponentiaaliset, niitä ei voi käyttää muuta kuin semmoisille, joissa on todella pieniä ongelmia. Että tässä ei välttämättä auta ollenkaan se tietokoneiden tehon kasvattaminen. Nehän tietysti tässä koko ajan tulee vain tehokkaampia ja nopeampia koneita, mutta tämä ei niin kuin ratkaise tätä eksponentiaalisen algoritmien ongelmaa millään tavalla, että aina vaan vaikka sitä tehoa saataisiin lisää, niin aina me löytyy sieltä se aina vaan isompi ja isompi n, jolla sitten sitä ei enää pystykään ratkaisemaan. Ja tässä on nämä kaksi termiä, puhutaan tämmöistä kuin ongelman ratkeamisesta tai ratkeavasta ongelmasta tai ratkeamattomasta ongelmasta. Eli yleensä täällä tuommoinen termi ratkeava ongelma käytetään semmoista ongelmasta, jolle löytyy tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva algoritmi. Eli kun pahimman tapauksen suoritusaika on tuommoinen polynominen. Näitä tosiaan voi niin kuin käytännössä suorittaa. Sitten sanotaan, että ongelma on ratkeamaton tai huonosti ratkeava silloin, jos sinne ei tunneta muuta kuin tämmöisiä korkeintaan tämmöisiä, tai ainoastaan tällaisia eksponentiaalisia algoritmia. Eli tuo termi ratkeamaton nyt ei tarkoita, että välttämättä, että ei sitä voitaisiin ratkaista millään tavalla, vaan se voidaan kyllä ratkaista, mutta se ratkaisualgoritmi vaatii sitten eksponentiaalisen määrän niitä operaatioita. Silloinkin se on, niin sanotaan ratkeamattomaksi, koska se on käytännössä ratkeamaton, jos se n on vähänkin isompi. Okei, no nyt ruvetaan käymään lävitse näitä erilaisia määritelmiä, eli määrittelen tässä ihan muodollisesti näitä kertaluokkamerkintöjä, 5 erilaista kertaluokkamerkintää, koska kaikkia käytetään tiettyihin tilanteisiin ainakin jollain tavalla. Me sitten tällä kurssilla jatkossa käytetään lähinnä vaan sitä yhtä, mutta määrittelen tässä nämä kaikki ihan muodollisesti. Eli yrittäkää pysyä kärryillä, katsotaan, miten nämä menee. Ja aloitetaan tällaisesta asymptoottisen ylärajan määrittelystä, eli tämmöinen iso O-merkintä. Tämä on tuttu sieltä algoritmit 1 kurssilta, siellä käytettiin tätä merkintää kaikkelle. Tämä on se kaikista yleisin ehkä, tai merkintä, mitä kirjallisuudessakin käytetään varmaan myös osin siitä syystä, että tuo O on aika helppo kirjoittaa toisin kuin se theta, joka tulee tuolla sitten myöhemmin. No tässä on määritelmä, eli tämä on joukko. O, missä tuolla suluissa on jokin lauseke GN, oli se mikä tahansa, se voi olla N toiseen tai niin edelleen. Määritellään, että tämä on joukko, johon kuuluu kaikki sellaiset funktiot, kokonaisluvulle määritellyt funktiot F, jotka saa sitten positiivisia reaalilukuarvoja. Eli nämä on niitä lausekkeita, jotka kuvaa sitä suoritusaikaa, joille on voimassa tämä seuraava ehto. Eli tämä luetaan näin, että on olemassa positiiviset vakiot C ja N nolla siten, että Fn on toisaalta suurempi tai yhtä suuri kuin nolla, ja toisaalta se on pienempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio C kertaa Gn. Ja tämä jälkimmäinen ehto on voimassa kaikilla N, jotka on suurempia kuin jokin vakio N nolla. Eli oleellista tässä on tämä jälkimmäinen epäyhtälö, koska tuo nyt on varmaan käytännön, jos tuo F kuvaa tosiaan jotain suoritusaikoja ja operaatioiden lukumääriä, niin varmasti se on positiivinen joka tapauksessa. Mutta oleellista on se, että se lukumäärä on alle jokin vakio kertaa sitten tämä lauseke GN. Ja se, mikä se GN nyt sitten on, niin se on täällä, se laitetaan tänne niin kuin ikään kuin parametriksi tänne, niin se kertoo sitten, minkä kertaluokan funktio se F on. Ja tässä siis riittää, että tuo vakio C on olemassa. Se ei ole väliä, mikä se on, onko se 1, 2, 5, 100, miljoona, kunhan se on vakio, positiivinen, joka siis ei riipu n:stä. Ja toisaalta tämän ei tarvitse ihan kaikilla n:lläkään olla voimassa. Eli ei tarvitse olla n-arvolla 1 voimassa tai n-arvolla 2, eikä välttämättä n-arvolla 100, eikä vielä 1000:llakaan, kunhan se sitten jossain vaiheessa, eli jostain n-nollasta alkaen, on voimassa. Eli sitten kun me tosiaan lähestytään sitä ääretöntä, niin jossain vaiheessa me ohitetaan, n kasvaa isommaksi ja isommaksi, jossain vaiheessa se ohittaa tuon n nollan, ja sen jälkeen se pitää olla voimassa. Ja jos haluaa osoittaa, että jokin funktio kuuluu tähän joukkoon, niin riittää, että keksii tänne tämmöisen vakion C ja sitten tuo vakion n nolla, jolla tuo toteutuu, niin sehän todistaa suoraan sitten, että se funktio kuuluu tähän OGN. Tulee pieni esimerkki kohta siitä, mutta katsotaan nämä muut merkinnät myös ennen sitä. Me voidaan ihan analyyttisellä tavalla määritellä myös tämmöinen asymptoottinen alaraja. Jos meillä on yläraja, niin miksei sitten olisi alaraja. Ja iso omega, kreikkalainen kirjain omega, eli sanotaan iso omega. Samalla tavoin se on joukko, joka sisältää tällaiset funktiot f, jotka toteuttaa tämän ehdon. Ja nyt tämä ehto verrattuna tuon äskeiseen on sillä tavalla, että tämä jälkimmäinen epäyhtälö on ikään kuin toisinpäin. Eli äsken f oli pienempi kuin g, c kertaa g, nyt f on suurempi tai yhtä suuri kuin c kertaa g. Mutta muuten samalla tavalla tuo ehto, että on olemassa jokin positiivinen vakio C ja on olemassa jokin positiivinen vakio N0 siten, että tämä ehto toteutuu. Jälleen kaikilla N jostain N0 alkaen, eli ei välttämättä tarvitse pienillä N:llä toteutua. Eli tämähän kertoo nyt sitten, antaa sen alarajan, että tämä F nyt on ainakin välttämättä suurempi tai yhtä suuri kuin tämä G. Eli joissain tilanteissa tämä voi olla hyödyllinen tieto, eli tiedetään, että tässä algoritmissa menee aikaa nyt välttämättä ainakin tämän verran, että ei voida mitenkään päästä parempaan tulokseen, jos se algoritmin kertaluokka on tämmöinen joku iso omega jollain funktiolla gn. No näille voidaan määritellä myös toinen pari, puhutaan tämmöisestä niin kuin aidosta ylärajasta ja aidosta alarajasta, eli näissä molemmissa on mukana tuo yhtä suuruus tässä, eli molemmissa on tämä ehto pienempi tai yhtä suuri kuin. Ja tästähän seuraa muun muassa semmoinen juttu, että jos meillä nyt jokin funktio on vaikka O n:ssä esimerkiksi, eli se on pienempi kuin jokin vakio kertaa n, niin totta kai se on sitten samoin se on pienempi kuin jokin vakio kertaa n toiseen. Se on pienempi kuin vakio kertaa n kolmanteen ja niin edelleen. Eli se sama funktio kuuluu myös on toiseen, se kuuluu myös on kolmanteen. Eli tämä siis sisältää kaikki, jotka ovat joko samaa kertaluokkaa tai pienempää kertaluokkaa. Ja tämä toinen aivan vastaavasti sisältää kaikki funktiot, jotka ovat joko samaa kertaluokkaa tai suurempaa kertaluokkaa. Eli nämä on siinä mielessä aika laajoja. Ja nyt me voidaan itse asiassa yhtä suuruus pudottaa tästä pois. Ja jos tarkastellaan, halutaan tietää vain sellaisia, jotka on aidosti suurempia tai aidosti pienempiä, niin me saadaan nämä kaksi muuta merkintää. Eli tässä on tätä iso oota vastaava merkintä, niin pikku o. Eli funktio kuuluu tänne pikku o gn:ään, jos se toteuttaa tämän ehdon. Ja nyt tämä on hieman pikkasen erilainen. Tässä ehdossa nyt on äsken f oli pienempi tai yhtä suuri kuin cg, nyt se f on aidosti pienempi kuin c kertaa g. Mutta huom, tämä ei ole ainoa muutos tässä, täällä on myös toinen muutos. Eli tässä täytyy lukea nyt näin, kaikilla positiivisilla c on olemassa n0 positiivinen siten, että tämä ehto toteutuu. Jälleen sitä n0 alkaa. Eli äskössä ehdossa tai määritelmässä tämä oli olemassa jokin C, mutta nyt se ei riitä, vaan tämä ehto pitää olla voimassa kaikilla C. Oli se C mikä tahansa. Ei riitä, että löytyy jokin C, joka toteuttaa tämän ehdon, vaan se pitää toteutua kaikilla C. Oli se C mikä tahansa, kunhan se on positiivinen luku. Eli katsotaan esimerkkinä kohta, mitä tämä voisi tarkoittaa tuossa pienessä laskuesimerkissä. Ja aivan vastaavasti analogisesti sitten voidaan ottaa asymptotin aito alaraja, eli kaikki, jotka on sitten suurempia, mutta tällä kertaa aidosti suurempia, eli ei ole taas, jätetään se yhtä suuruus pois. Käytetään pieni omega-merkintää sitten tälle joukolle. Ja täällä on tämä sama ero, että tämänkin pitää olla voimassa kaikilla vakioilla C, kunhan se on positiivinen. Jos löytyy, oli se mikä tahansa, jos sille löytyy sitten jokin N0, jolla tämä ehto toteutuu, niin sitten se funktio kuuluu tähän joukkoon. No näitä voi olla, että näitä ehkä harvemmin käytetään näitä merkintöjä, mutta ne voidaan tuosta määritellä tällä tavalla. No sitten viimeiseksi jätin tämän, jota me itse asiassa kaikkein eniten tässä tarvitaan. Itse asiassa tätä merkintää me aiotaan käyttää nyt tällä kurssilla sitten tästä eteenpäin. Eli tämmöinen asymptoottinen tarkka raja. Iso theta on tuo kirjain, joka tuossa määritelmässä esiintyy. Eli tämä on ikään kuin yhdistelmä nyt tästä isosta oosta ja isosta omegasta. Eli iso oota sanoi, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin. Ja iso omega siinä taas oli, että se funktio on pienempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa g. Ja iso omega taas tarkoitti, että se funktio on suurempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa g. Eli tässä on nyt ison oon ja ison omegan ehdot yhdistettynä molemmat samaan lausekkeeseen. Ja nyt riittää, että löytyy vakiot c1 ja c2. Eli on laittanut toi alaindeksi vaan sen takia, että se ei tarkoita se sama vakio molemmilla puolilla tietenkään, että voi olla eri vakio. Eli tässä nyt ikään kuin sitten laitetaan se tuonne väliin, että rutistetaan tuonne kahden lausekkeen väliin tämä F, ja silloin me tiedetään, että jos tämä toteutuu, niin silloin se on täsmälleen tuota samaa kertaluokkaa. Eli nyt tästä on niin kuin otettu ne pienemmät pois. Eli siinä mielessä tämä on parempi kuin se, tarkempi kuin se iso O, joka siis sisälsi sekä saman kertaluokkaa olevat lausekkeet että aidosti pienempää kertaluokkaa olevat lausekkeet samassa joukossa. Tämä nyt sisältää ainoastaan ne täsmälleen samaa kertaluokkaa olevat. Eli sellaiset, jotka on sekä pienempiä tai yhtä suuria kuin, että suurempia tai yhtä suuria kuin. Ja silloinhan siinä ainoa mahdollisuus on, että se on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin tuo GN. Eli tätä me käytämme nyt tässä jatkossa. Ja vaikka me aikaisemmalla kurssilla käytettiin sitä iso O-merkintää ja aika monessa muussakin paikassa lähteessä käytetään iso O-merkintää, niin yleensä sillä tarkoitetaan juuri tätä tarkkaa rajaa. Eli kun me halutaan se aikavaativuus kertaluokka määrittää, me halutaan määrittää se mahdollisimman tarkasti tai tiukasti. Että se ei ole kovin hyödyllinen tieto, jos me tiedetään, että jokin on vaan pienempi tai yhtä suuri kuin. Meitä kiinnostaa se, että onko se täsmälleen yhtä suuri kuin vai jotain muuta. Eli pyritään käyttämään tätä nyt sitten jatkossa. Ja vaikka isot heittä on hankalampi kirjoittaa koneella kuin O, niin käytetään sitä kuitenkin. Nyt sitten huomataan, että tähän kyseessähän on joukko. Eli itse asiassa kaikki funktiot, jotka ovat tätä kertaluokkaa, niin hän pitäisi merkitä, jos ihan tarkkoja olla, että merkitään, F kuuluu tähän joukkoon. Tuo siis tuo merkintä, siis tämä operaatio, joka kertoo, että jokin kuuluu joukkoon. Mutta on aivan yleinen käytäntö, että käytetään yhtä suuruusmerkkiä. Sanotaan, että F on kertaluokkaa iso theta GN, koska kaikki tietää, mistä siinä on kysymys. Eli se on vaan tuommoinen sopimuskysymys, että käytetään tuommoista merkintää. Ja samoin tietysti, jos jokin ei kuulu tähän joukkoon, niin voidaan laittaa sitten tuohon, että se on eri suuri kuin merkki ihan vastaavasti. Katsotaan ihan tätä, miten tämä määritelmää käytetään parilla ihan simppelillä esimerkkinä. Mä laitan ensimmäisiin demoihin vähän lisää näitä tehtäviä tähän. Tämän tyyppisiä saatte harjoitella näitä kaavoja siinä. Mutta katsotaan tämmöinen. Tässä väitetään, että tämmöinen lause kun 2×n² olisi kertaluokkaa iso O n³. Eli tämä nyt on se F, jota täällä nyt tutkitaan ja yritetään todistaa, että tämä F kuuluu tänne ja tämä n³ on nyt se tuossa äskeisessä määritelmässä oleva G. No pitääkö tämä paikkansa? No katsotaan, mitä se määritelmä antaa. Siellä oli tämmöinen lauseke, että on olemassa vakiot C ja n0 siten, että tämä epäyhtälö toteutuu. Ja siinä oleellista oli nimenomaan tämä oikeanpuoleinen epäyhtälö, eli tämä F lausekkeena on pienempi tai yhtä suuri kuin C kertaa G. Ja se pitää olla voimassa kaikilla N jostain N0 alkaa. Eli riittää, että nyt me keksitään tähän tämmöinen N0 ja tämmöinen C, jolla tämä toteutuu. No tämä on aika helppo, jos katsotaan tätä yhtälöä tässä. 2×n² pienempi tai yhtä suuri kuin CN³, niin siitähän voidaan kaksi kappaletta n:iä jakaa pois ja saadaan tuommoinen tulos, että 2 pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin CN. Nämähän on yhtä pitäviä. Eli tuo ehto on voimassa, jos 2 on pienempi tai yhtä suuri kuin CN. Ja millä se toteutuu? Saa monta eri vaihtoehtoa, mutta tästähän helposti nähdään, että jos valitaan vaikka C², niin silloinhan tietysti tämä on voimassa kaikista n niin kuin ykkösestä alkaen. 2×1 on suurempi kuin 2, 2×2 on suurempi kuin 2, 2×3 on suurempi kuin 2, 2×4 on suurempi kuin 2 ja niin edelleen. N lähestyy ääretöntä, niin tämä on voimassa noilla valinnoilla. Tämä esimerkiksi. Voi valita jollain muullakin tavalla, mutta tämä nyt riitti tässä, kun piti tässä määritelmässä riitti, että löytyy, on siis olemassa vakiot, joilla tuo epäyhtälö toteutuu. Ja siinä se on todistettu näin lyhykäisyydessään. Eli 2×n² kuuluu tähän joukkoon iso O n³. Mutta toisaalta se sama 2×n² kuuluu myös tähän pikku O N3. Eli tietysti sama lauseke voi kuulua useampaan eri kertaluokkajoukkoon, totta kai siinä ei ole mitään estettä. Milläs tämä todistetaan? No ihan samalla tavalla katsotaan tuosta, kaivetaan siitä määritelmästä, eli nyt tämä pikku o, määritelmästä kaivetaan tuo lauseke tai se ehto esille, eli siellä erona oli tuossa, oli tuo aidosti suurempi kuin merkki, ja sen lisäksi toinen ero oli, eli että tämä pitää olla voimassa kaikilla kaikilla C-positiivisilla, joka on positiivinen. Eli nyt ei riitä, että me keksitään tänne jokin C, vaan tämä pitää osoittaa kaikilla C. Tämä on siis oleellisesti erilainen tämä ratkaisu tässä. Eli ollaan tarkkana. No, katsotaan, mitä tuosta saadaan ulos tuosta ehdosta. Eli siitäkin taas samalla tavoin 2n toiseen on aidosti pienempi kuin cn kolmanteen. Ihan samalla tavoin voidaan siitä nyt 2n ensin jakaa pois. Saadaan ehto 2 on aidosti pienempi kuin cn. No siitä ei pikkasen muokkaamalla eli jakamalla c:llä. Muistetaan, c on positiivinen, niin se voidaan jakaa ja se toi epäyhtälö säilyy just tällä näin päin, että n täytyy olla suurempi, aidosti suurempi kuin 2 jaettuna c:llä. Ja c siis on nyt positiivinen, eli tuo jakolasku on mahdollinen tehdä. C ei voi koskaan olla 0. Se ollaan tässä tarkkana, ettei mennä jakamaan 0:lla koskaan. Nyt niin ei tapahdu. Ja nythän tämähän antaa nyt sitten sen tiedon, millä me saadaan tuo ehto toi voimaan. Oli se C mikä tahansa, niin valitaan N, eli N olla aina vähän isommaksi kuin tämä C, 2 jaettuna C. Eli valitaan N olla siten, että se on aidosti suurempi kuin tuo 2 jaettuna C. Nythän tämä toimii kaikilla C. Oli se C mikä tahansa, kuinka iso tahansa tai kuinka pieni tahansa, eli se voi olla siis, sen ei tarvitse missään nimessä olla kokonaisluku, se voi olla 0,1 tai 0,0001 ja niin edelleen. Eli mitä pienempi luku se on, niin sitä isommaksihan tämä tulee. Mutta sitten siitä eteenpäin, kun valitaan vaan se n olla riittävän isoksi, niin siitä eteenpäin kohti ääretöntä, niin taas tuo epäyhtälö on voimassa. Eli huomatkaa tosiaan tämä ero näissä. Tässä ekassa riitti, että keksittiin vakio C2, jollain tavalla, ja siinä voi olla useita eri vaihtoehtoja. Tässä tapauksessa taas täytyy se, että ei saa valita, mille, vaan se pitää keksiä semmoinen ehto, joka on voimassa kaikilla C. No tästä siis nähdään, että 2n toiseen on toisaalta se on pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen, ja toisaalta se on aidosti pienempi kuin n kolmanteen, minkä tietysti näillä algoritmit 1 kurssin tiedollakin on, pitäisi nähdä. Mikäs se olisi niin kuin tarkasti? No 2n toiseen on varmasti tarkasti kertaluokkaa n toiseen, eikö vaan? Eli itse asiassa se on kertaluokkaa iso theta n toiseen. Ja miten tämä todistetaan? Todistetaan se taas käyttämällä tätä määritelmää. Eli tuossa on se ehto. Pitää olla nyt kaksi epäyhtälöä, molemmat pitää olla voimassa. Eli pienempi tai yhtä suuri kuin joku toinen vakio n toiseen, ja sitten taas vastaan se suurempi tai yhtä suuri kuin joku toinen vakio kertaa n toiseen. No tuosta taas voidaan no, itse asiassa sieltä kaikki n:t supistuu kivasti pois, joten jää vaan tuommoinen termi, että kaksi, no C1 ja C2 pitää olla tuolla tavalla, toinen on kakkosta pienempi tai yhtä suuri ja toinen on sitten suurempi. Itse asiassa tuosta kaikista helpoin valintahan valitaan molemmat kakkoseksi, niin silloinhan se on totta. Ja silloinhan tuo on voimassa kaikilla n:illä, taikka ykkösestä alkaen. Oli se n sitten 1, 2, 3, 4 tai niin edelleen tuo voimassa. Eli tässä tapauksessa taas riitti valita tai löytää C1 ja C2, koska täällä oli tuo on olemassa merkintä täällä. No niin, tämän me tosiaan kaikki tiesi jo etukäteen algoritmi 1 kurssin tiedolla, että 2 kertaa n toiseen on tietysti kertaluokkaa n toiseen. Ja nyt se on nimenomaan tarkasti tätä kertaluokkaa, siis se ei ole pienempi eikä suurempi, vaan täsmälleen tätä samaa kertaluokkaa. Ja tästä syystä me käytetään nyt tätä merkintää sitten tässä jatkossa. Eli sitten vielä, ihan miten nämä voidaan tästä lukea suoraan, jos f kuuluu o gn, niin se tarkoittaa, että f on silloin samaa tai alempaa kertaluokkaa kuin g. Eli se on niin kuin pienempi tai yhtä suuri kuin g tässä kertaluokkamielessä. Jos F kuuluu iso omega GN, niin silloin se on joko samaa tai ylempää, korkeampaa, eli se on silloin niin kuin suurempi tai yhtä suuri kuin G kertaluokkamielessä. Sitä pikku O tarkoitti, että se on aidosti alempaa kertaluokkaa, eli se on aidosti pienempi kuin G. Omega taas, se on aidosti ylempää, eli aidosti suurempi kuin G. Ja sitten viimeisenä tämä iso teetta, eli F on samaa kertaluokkaa, siis se on yhtä suuri kuin se G kertaluokka mielessä. Tässä on vielä listattuna seuraavalla kalvolla muutamia tämmöisiä ominaisuuksia, jotka näille voidaan osoittaa. Osa näistä on aika itsestäänselviä. En käy niitä sen kummemmin lävitse, katsotaan vaan, tai siis niitä todistuksia lävitse, vaikka ne on aika simppeleitä suurin osa. Jos F on samaa kertaluokkaa kuin G, eli F kuuluu tähän iso theta G, niin mitä se tarkoittaa? Koska se on täsmälleen samaa kertaluokkaa, niin silloinhan se on samanaikaisesti sekä pienempi tai yhtä suuri kuin, että suurempi G on pienempi tai yhtä suuri kuin G, ja vastaavasti G on pienempi tai yhtä suuri kuin F. Eli voi ajatella ihan samalla tavalla, tämä toimii vähän niin kuin vaikka ihan numeroilla tai luvuilla. Jos A ja B on yhtä suuret, niin totta kai A on pienempi tai yhtä suuri kuin B, ja vastaavasti B on pienempi tai yhtä suuri kuin A. Tai toisinpäin, totta kai samalla logiikalla, niin F on aidosti suurempi, tai siis suurempi tai yhtä suuri kuin G, ja vastaavasti G on suurempi tai yhtä suuri kuin F kertaluokkamielessä. Eli tällä tavalla näitä voi tarvittaessa niin kuin vähän vaihdella näitä kertaluokkamerkintöjen kesken, jos on tarpeen. No, sitten on tämmöinen ketjutussääntö. On aika ilmeistä, että jos F on samaa kertaluokkaa kuin G, ja vastaavasti G on samaa kertaluokkaa kuin H, niin myös F on samaa kertaluokkaa kuin H. Eli taas jos F on yhtä kuin G ja G on yhtä kuin H, niin totta kai F on silloin myös yhtä kuin H. Eikö vaan? Ei sitäkään varmaan sen kummemmin tarvitse todistella. Ja tietysti pätee näin, että jos F on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin G, niin myös toisinpäin se G on täsmälleen samaa kertaluokkaa kuin F. Näissä vaan molemmat toteuttaa sen oman ehdon, siellä on vaan sitten eri vakio C, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta. Se on sama epäyhtälö voimassa molemmissa tapauksissa. Ja sitten jos F on on pienempi tai yhtä suurta kertaluokkaa kuin G, eli F kuuluu tämän iso O-hon, siis tässä niin kuin F on pienempi tai yhtä suuri kuin G, niin totta kai silloin G on vastaavasti suurempi tai yhtä suuri kuin F, eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että G kuuluu sitten taas tähän iso omega F. Eli nämä menee tällä tavalla niin kuin päikseen, just niin kuin päinvastaiseen suuntaan nämä epäyhtälöt näissä molemmissa. Ja lisää näitä voisi tähän tämmöisiä erilaisia ehtoja kehitellä, mutta eiköhän nämä riitä tässä yhteydessä. Katsotaan vielä vähän tämmöisiä laskuesimerkkejä lopuksi. Eli tässä on sitten vielä yksi testi, eli määritelmät on yksi tapa päätellä, että kuuluuko jokin lauseke johonkin näihin kertaluokkajoukkoon. Mutta tässä on sitten tämmöinen niin sanottu raja-arvotesti, jolla voi myös päätellä asioita. Eli katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että oletetaan, että me halutaan tutkia tai verrata F:n ja G:n välistä suhdetta, kumpiko on mitä kertaluokkaa, tai mitä kertaluokkaa on toistensa suhteen. Yksi mahdollisuus on tehdä tämä raja-arvotesti, eli laitetaan ne tänne osamäärään, F tuonne yläpuolelle ja G tuonne alapuolelle. Eli se, mitä testataan, laitetaan yläpuolelle, ja se, mihin sitä verrataan, niin laitetaan alapuolelle. Ja sitten lasketaan tämän raja-arvo, kun N lähestyy ääretöntä, jos se osataan ja jos se voidaan laskea. Jos tulokseksi tulee jokin vakio, nollasta eroava vakio C, ei ole väliä, mikä se on, kunhan se on vakio, ja se tosiaan on positiivinen, niin silloin tämä testi osoittaa, että tuo yläpuolella, osamääräviivan yläpuolella oleva F on samaa kertaluokkaa kuin se nimitteessä oleva G. Toisin sanoen F kuuluu tähän iso teetta G, tai F on iso teetta G:stä. No mitäs muuta tästä raja-arvoksi voisi tulla? No raja-arvoksi voisi tulla nolla, sekin on mahdollinen. No se ei ole nollasta eroava tai positiivinen vakio, ja silloin se tarkoittaa eri asioita. Eli nyt jos käy näin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että tuo F, joka on tuolla osoitteessa, niin se on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se nimittäjä. Eli F kuuluu tänne iso O, G. Mutta se ei voi olla myöskään, koska tuo on nolla, niin se ei voi olla totta tämä ensimmäinen ehto. Silloin se tarkoittaa, että se ei voi olla silloin täsmälleen samaa kuin tuo G. Kalvoille merkattu, mutta mitä tämä tarkoittaa tämän lisäksi? Jos on pienempi tai yhtä suuri kuin, mutta ei täsmälleen yhtä suuri kuin, mikä jää jäljelle. Jäljelle jää tietysti se aidosti pienempi kuin. Eli F on itse asiassa silloin kuuluu myös siihen pikku O, G, N. No toinen mahdollisuus sitten, tai toiseen suuntaan tuo raja-arvo voi mennä, myös, se voi olla myös ääretön, joka sekään ei ole, ne ei ole sitten vakiosi, sitä nyt ei lasketa tämmöiseksi vakioksi. Tämä C tässä tarkoittaa, että se on jokin äärellinen luku, eli sitten kun se menee äärettömiin, niin sitten se ei enää, sitä ei enää lasketa tuoksi C:ksi. Ja silloin tilanne on päinvastoin, eli nyt silloin tämä osoitteessa oleva lauseke on kertaluokkamielessä suurempi kuin tuo nimittäjässä oleva lauseke. Eli se tarkoittaa, että se osoitteessa oleva F on silloin iso omega GN:stä. Mutta toisaalta se ei ole silloin, se ei voi olla sama, ei voi olla yhtä suuri, eli ei voi olla tuo iso teetta, koska se ei nyt päde tämä ensimmäinen ehto tosiaan lainkaan. Eli mitä taas jää jäljelle? F on suurempi tai yhtä suuri kuin G, mutta ei täsmälleen yhtä suuri kuin F on itse asiassa aidosti suurempi kuin G silloin, eli se kuuluu myös siihen pikku omegaan, vaikka ei sitä tuossa kalvolla nyt ole merkattu. On tietysti mahdollista, että tämä raja-arvoa ei ole määritelty lainkaan. Siis raja-arvoa nyt ei ihan kaikille mahdollisille lausekkeille ja osamäärille ei välttämättä voi laskea raja-arvoa ollenkaan. Eli jos ei voi tehdä, niin silloin tätä kertaluokkapäätelmää ei voi tehdä tämän testin perusteella. Se voi mahdollisesti tehdä jollain muulla perusteella, mutta ei tämän testin perusteella. Että tämä testi toimii tai on mahdollinen vain siinä tapauksessa, jos me osataan laskea tuo raja-arvo ja saadaan sieltä jokin noista kolmesta vaihtoehdosta selville tulokseksi. Lasketaan muutama esimerkki tässä taas huvin vuoksi, niin tämä selviää. Tutkitaan tällaista yksinkertaista polynomilauseketta f. 50 kertaa n toiseen plus 25 kertaa n plus 10. Yksinkertainen toisen asteen polynomi, baraapeli. Ja kokeillaan tätä eri G:llä raja-arvotestiä ja katsotaan, mitä se antaa tulokseksi. No varmaan ensin voitaisiin kokeilla n toiseen, koska jo algoritmit 1 kurssin perusteella me tiedetään, että tuollaisilla polynomeilla niin se korkein termi, eli korkeimman asteen termi n toiseen, niin sehän määrää tässä sen kertaluokan. Tämä varmaan todennäköisesti on samaa kertaluokkaa kuin n toiseen. Eli laitetaan G:ksi n toiseen tuonne nimittäjään ja katsotaan, mitä tulee raja-arvotestistä tulokseksi. No tuosta kolme termiä, ja otetaan ne kaikki erikseen. Tämä ensimmäinen termi, 50 kertaa n toiseen jaettuna n toisella, niin siitähän kivasti molemmat n toiset supistuu pois. Siis lähtötilanteessa yritetään supistaa mahdollisimman paljon n:iä pois. Eli siitä jää vain 50. No sitten seuraavasta termistä supistuu vain yksi n pois, siihen jää 25 jaettuna n:llä. Ja sitten viimeisestä kolmannesta termistä ei supistu mitään pois, siihen jää vain 10 jaettuna n toisella. Ja nyt jos meillä on jokin vakio jaettuna n:llä tai n toisella ja se n lähestyy kohti ääretöntä, niin nämä kaksi jälkimmäistä termiä lähestyy nollaa. Eikö vaan kun n nimittäjä lähestyy ääretöntä ja ääretöntä, niin äärettömällä jaetaan, niin nollahan sieltä sitten lopputulokseksi tulee tai raja-arvoksi tulee. Mutta se ensimmäinen termi, missä on pelkkä 50, niin sehän ei liiku siitä mihinkään, vaikka n menisi mihin. Joten tämä raja-arvo on yksinkertaisesti tuo 50. Ja 50 on hyvä C, aidosti positiivinen vakio, ei ääretön. Ja silloin tuo raja-arvotestin ensimmäinen kohta kertoo, että tämä kyseinen lauseke on kuuluu siis theta n toiseen, eli on silloin samaa kertaluokkaa kuin n toiseen. Eli juuri se, mikä me jo tiedettiin etukäteen, että näinhän siinä pitääkin olla. Mutta kokeillaan vielä n kolmanteen, katsotaan mitä tästä tulee. Laitetaan yksi n lisää tänne, niin nythän tässä käy näin, että tänne tuli jää kaikki, vaikka supistetaan maksimimäärä n:iä pois, niin myös tähän ensimmäiseen termiin jää yksi n sinne nimittäjä. Sinne tulee 50 jaettuna n:llä. Eli nyt on kolme termiä, jossa kaikissa on n nimittäjässä ja osoitteessa on sitten jotain vakiota. Ja taas kun nimittäjä menee kohti ääretöntä, niin tämä osamäärä menee kohti nollaa. Eli kaiken kaikkiaan tästä tulee nolla. Ja taas tuon raja-arvotestin mukaan silloin se ei voi olla nyt sitten tuo iso theta, mutta se on silloin tämä iso o, eli f on nyt on pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen. Mikä sekin näkee tästä suoraan, se on siis pienempi tai yhtä suuri kuin n kolmanteen tässä kertaluokkamielessä. No kokeillaan toiseen suuntaan, että laitetaan vähemmän n-niä nimittäjään kuin tuossa ekassa. Eli laitetaan vain yksi n sinne ja katsotaan, mitä siitä tulee. No nyt tässä käy niin että okei, tuo viimeinen termi, siinä on 10 jaettuna n:llä, se taas lähestyy nollaa, kun n lähestyy ääretöntä. Tämä keskimmäinen termi, siitä se yksi n supistetaan pois ja 25 jää jäljellä, joten sen raja-arvo on 25. Mutta sitten tämä ensimmäinen termi, se tässä menee pieleen siinä mielessä, että sieltä saadaan supistettua vain se yksi n pois ja sinne jää vain 50 kertaa n. Ja jos 50 kertaa n lähestyy ääretöntä, niin se koko lauseke lähestyy ääretöntä. Eli tulee tapaus, että tämä on ääretön ja sehän tarkoittaa, että nyt taas se ei voi olla samaa kertaluokkaa, vaan silloin se on suurempaa kertaluokkaa. Eli se f kuuluu silloin tuohon iso omega n. Eli nämä me saatiin helposti tuosta raja-arvotestistä selville ja polynomien osaltaan tämä raja-arvotestihän voidaan aina laskea. Aina osataan laskea. Mutta sitten meillä on joskus sellaisia lausekkeita, joista tuo raja-arvon laskeminen on vähän hankalampaa. Ja mä nyt näytän tässä tämmöisen matemaattisen tempun, jota nyt tämän kurssin osalta ei tarvitse osata ulkoa tentissä, mutta on ihan hyödyllinen tietää. Eli mitä jos tulee raja-arvoksi tulee tämmöinen niin sanotusti nolla jaettuna nollalla tai ääretön jaettuna äärettömällä. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että jos nämä molemmat osoittaja ja nimittäjä menee niin kuin yhtä aikaa kohti esimerkiksi ääretöntä. No tässähän käy niin näissä kaikissa, että tietysti tämä nimittäjä ja osoittaja molemmathan menee kohti ääretöntä molemmissa tapauksissa. Mutta kun sieltä saadaan supistettua niitä n-niä pois, niin sitten se ei enää menekään. Eli tämä ei ole tämä tapaus, mutta oletetaan, että sieltä ei saada supistettua niitä n-niä pois, vaan kaikkia n-niä. Ehkä osa saadaan, mutta kaikkia ei, että sinne jää tämmöinen muoto ääretön per ääretön. Eli osoittaja ja nimittäjä menee molemmat erillisenä käsiteltynä kohti ääretöntä. Tai sitten molemmat menee kohti nollaa. Ja nolla per nolla, sekin on myös matemaattisesti aika ikävä lauseke, sitä ei ole määritelty. Mitäs tehdään, tai voidaanko tehdä jotain? Voidaan, koska meillä on olemassa tämmöinen matemaattinen sääntö, kulkee nimellä L'Hôpitalin sääntö, joka tuossa nyt on kirjattu. Eli me saadaan tämä raja-arvo laskettua, kun yksinkertaisesti derivoidaan nämä osoittaja nimittäjä erikseen. Eli tässä on vaan lueteltu nämä ehdot, mitkä pitää olla voimassa. Eli f ja g raja-arvot pitää olla joko nolla tai ääretön, siis molemmat samalla tavoin. Mutta derivaatat on ensinnäkin olemassa. Ja nimittäjässä oleva derivaatta ei saa olla nolla, ainakin riittävän suurilla n:llä, koska se on täällä nimittäjässä. Ja tietysti tämä jälkimmäinen raja-arvokin pitää tietysti olla olemassa, koska muuten tässä ei ole mitään tolkkua. Mutta jos nämä oletukset on voimassa ja tuo raja-arvo on olemassa ja se voidaan laskea, niin itse asiassa voidaan siirtyä, otetaan tuo f per g raja-arvoonkin f pilkun ja g pilkun raja-arvo. Eli nämä on ihan ne normaalit derivaatat, mitkä nyt olette oppinut jo koulussakin. Niin. Ja sinänsä aika yllättävä tulos, koska huomatkaa siis, tämä ei ole osamäärän derivaatta. Jos tämä osamäärä derivoitaisiin, tämä osamääräfunktio derivoitaisiin, niin se lausekehan olisi ihan erilainen. Vaan tässä tämä derivointi tehdään osoitteessa nimittäjässä erikseen, toisistaan riippumatta, toisistaan välittämättä. Ja sen vuoksi tämä on ainakin minun mielestä aika yllättävä tulos. Mutta tämä pitää paikkansa ja katsotaan, miten me voitaisiin tätä soveltaa yksinkertaiselle esimerkille. Eli viimeinen kalvo, katsotaan tämä laskuesimerkki lävitse. Oletetaan, että meillä on vaikka funktio f, joka voisi olla n toiseen esimerkiksi. Ja sitten me halutaan verrata sitä funktion g, joka voisi olla vaikka eksponenttifunktio 2 potenssiin n. Okei, jos me nämä laitetaan tuonne raja-arvotestiin, niin meidän pitäisi laskea tämä raja-arvo. N toiseen jaettuna 2 potenssiin n:llä. Yritetään supistaa kaikki mahdolliset n:t pois. No, nyt ei onnistu. Ei yhtäkään n ei saa supistettua pois. Eli tässä on juuri tämä tilanne, jossa meillä osoittaja nimittäjä menee kohti ääretöntä, niin kuin molemmat erikseen, eli on tämä ääretön jaettuna ääretön tilanne. Eli me voidaan nyt kokeilla yrittää käyttää tätä L'Hôpitalin sääntöä. Eli derivoidaan nämä molemmat sekä osoittaja ja nimittäjä erikseen toisistaan riippumatta. No, n toiseen, jokainen osaa derivoida. Sen verran kaikki koulutiedot on vielä muistissa, se on tietysti 2 kertaa n, eikö vaan? No, eksponenttifunktion derivointi, kyllä sekin varmaan on muistissa, tai jos ei ole muistissa, niin luntataan jostain. Eli 2 potenssiin n, kun se derivoidaan n suhteen, niin siitä tulee 2 potenssiin n kertaa vakio luonnollinen logaritmi kakkosesta. Tämä on siis luonnollinen logaritmi tässä tapauksessa. Mutta mitäs nyt? Laitetaan nyt f-pilkku ja g-pilkku tänne. Auttako tämä mitään? Ei auttanut, koska nämä molemmat menee edelleen kohti ääretöntä. Vaikka me korvattaisiin tämä näillä derivaatoilla, niin tämä osamäärä edelleen, täältä ei saada supistettua kummastakaan n pois, molemmat menee kohti ääretöntä, eli auttako tämä mitään? No, me voidaan soveltaa tätä samaa sääntöä toisen kerran, eli ei ole mikään este sille, että me sovelletaan sitä toisen kerran. Derivoidaan uudestaan, koska nämä menee nyt kohti ääretöntä molemmat, niin se on edelleen voimassa nämä samat oletukset, derivoidaan molemmat uudestaan ja me päästään yksi askel eteenpäin. Eli derivoidaan 2n, no nyt siitä tulee pelkkä kakkonen, ja derivoidaan toi 2n kertaa vakio logaritmi 2, no siitä tulee 2 potenssiin n ja sitten tuo logaritmi 2 toiseen. No nythän nämä ei mene kohti ääretöntä, vaan nyt me voidaan korvata sitten tämä alkuperäinen raja-arvo sillä, että laitetaan tuo toinen derivaatta tänne osoittajaan f:stä ja toinen derivaatta g:stä tänne nimittäjään. Ja nythän tämä menee mukavasti kohti nollaa, koska tuolla osoittajassa ei ole enää ääretöntä, tai n:ää. Eli n:ää esiintyy ainoastaan nimittäjässä, ja jos n menee kohti ääretöntä, nimittäjä menee kohti ääretöntä, joten totta kai tämä osamäärä menee kohti nollaa. Ja tämähän tarkoitti nyt sitten sen raja-arvotestin perusteella, että tuo n toiseen, eli tuo osoitteessa oleva n toiseen, on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin tuo nimittäjässä oleva, eli kuuluu tänne iso O:hon, mutta toisaalta se ei ole täsmälleen sama. Eli se ei voi kuulua siihen iso teetta joukkoon. Ja taas se, mikä tässä jää jäljellä, niin tietysti se on silloin aidosti pienempi, eli se on se pienempi pikku o 2n:stä. Eli tämä laskutoimitus todistunut sillä sitten, että nämä on tosiaan oleellisesti eri kertaluokkaa. N toiseen kasvaa hitaammin kuin eksponenttifunktio, eli se on aidosti pienempää kertaluokkaa. Joo, tätäkään ei tarvitse tosiaan, etentissä ei tarvitse tämmöistä osata laskea välttämättä, ellei halua. Tässä oli kaikki tälle ekalle luennolle. Kiitoksia, me jatkamme tästä sitten torstaina.